Tak jo, může začít.
Já už to nahrávám.
Už nahrávám. Tak kdy ses vlastně dostal hrám a jaký hry to na začátku byly? Kolik ti mohlo být tak let?
Řekl bych tak 10-11 let mi bylo. Si myslím, kdybych jako mohl to seriózně nazvat, jako že jsem se nebo že bych řekl, že to byla seriózní hra, a to tiž nějaký Nintendo Game & Watch. Nebylo to moje, nevlastnil jsem to, vždycky jsem to měl třeba pár dní půjčený od mnohem jako zámožnějších sousedů. A
sousedů v České republice nebo sousedů v zahraničí?
Ne, v zahraničí. Já to v tomhle věku, já jsem ještě jsme žili s rodinou v Iránu. A
že teď asi bychom měli jako říct na začátek, že tvoje jméno už jako prozrazuje, že tvoje kořeny nejsou úplně
české. Mě když bylo necelý rok, tak vlastně se moje maminka se mnou odstěhovala do Iránu za otcem, který už tam nějaký čas byl. Otec, aby to teda bylo úplný, pracoval, on byl strojní inženýr a byl na praxi, vlastně rok a půl dlouhý praxi v Sezimově Ústí u Tábora, u podniku, který jsme Kovosvě, který předpokládám vyvážel stroje právě do té fabriky, kde on pracoval jako mistr. A tady byl jakoby nabrat zkušenosti přímo u zdroje. Seznámili se s matkou, já jsem se narodil, on se musel už vrátit mezi tím moje maminka řešila nějaké náležitosti k odstěhování, bavíme se o roku 70, to znamená zatotáče, v situaci, kdy spousta našich příbuzných byli důstojníci armády, takže to nebylo úplně jednoduché. No a od toho jednoho roku vlastně do mých necelých 14. narozenin jsme tam žili. Čili strávil jsem tam, řekněme, takový ten předškolní a věk, kdy člověk chodí na základní školu. A abych se vrátil k tomu Game & Watch, tak to teď si uvědomu, byli bývalí naši sousedé, kteří se potom přestěhovali do jiné města, my jsme občas jezdili navštěvovat a jednou mi to půjčili. A to bylo okouzlující, že samozřejmě zážitek byl úplný zázrak. Taky si vybavuju, že jsme měli pár dní doma Pong, nějaký Pong nebo nějaký klon Pongu, to jsme taky jako hráli. A potom teda vznikla nějaká několikaletá díra, kdy prostě jsem bezpečně věděl, že hraní elektronických her je strašně zábavný a hrozně mi to láká. Nicméně prostě nebyla na to situace, aby člověk se k tomu mohl dostat. To jsou ty roky už potom, co jsme se přestěhovali zpátky do Československa, kde takovéhle věci nějakým způsobem asi dostupný byly, ale já jsem se v těch správných kruzích nepohyboval, ale potom postupně teda nějakým způsobem jsme se k tomu dopracovali. Takže zase nejdřív u kamarádu a tak dále, spolužák, jeden si pořídil Sharpa, takový ten počítač, který měl v sobě zároveň kazetovou mechaniku. Netuším, už nepamatuju si, co jsme tam na tom hráli, respektive moc jsme na tom nehráli, to bylo většinou takový, jakože jednou za měsíc byla slavnostně prostě hodinka návštěvy audience u pána s Sharpem, který nám předvedl všechno, co má nový, a zase jsme vypadli. Ten si pak pořídil později z Amigu, to jsem ale já nikdy neměl. Mě to teda rozhodně inspirovalo k tomu, abych usiloval taky mít nějakou mašinu doma, a nakonec mi otec pořídil z Německa z druhý roky Atari 800 XL a pamatuju si, že u toho byl takový plastový kufřík, kde bylo asi 12 originálních her na kazetách. Jako
co to mohlo být za rok?
To bylo tak 86, 6,5, řekl bych.
Takže si hrál na tom Atari XL.
Pak jsem teda intenzivně, dá se říct, prostě nejenom já, ale i mý mladší bráchové, jsme společně hráli na tom Atari XL. Dlouhou dobu jsme měli pouze těch 12 originálek, který teda mimochodem se nahrávali hrozně dlouho, protože byly originálky, že nebyly jakoby uspůsobený pro nějaký turbo a podobně. Pak bratr byl mnohem aktivnější, zapojil se prostě do komunity jihočeský, prostě majitelů Atari. Takže časem on zařídil, že jsme měli turbo, on scháněl, prostě tak pořizoval v uvozovkách hry, již ne originální, a v zásadě to jakoby přeskočilo na něj, takže mý mladší bráchové potom se tomu začali věnovat víc, řekl bych, než já, a já jsem zase mám další jakoby díru, kdy jsem od svých řekněme 17-18 let, to znamená, když už jsem jakoby byl v maturitním ročníku, po, dejme tomu, dobu, kdy mi bylo 25, tak nedá se říct, že bych nehrál hry, ale více či méně jsem to neměl jako nějaký jako zvlášť velký koníček. Moji bratři mezi tím pořídili PCčko, který jsme měli teda doma, já jsem jako vysokoškolák víkendy doma trávil, tak to byla jako zábava, viděl jsem všechno, prostě viděl jsem Doom a všechny tyhle ty hry v momentě, kdy se jako objevily, ale ne, říkám, nebyl to pro mě velký koníček, jako ten impuls vždycky šel prostě od mých bratrů, prostě a díky ním prostě ty hry tam byly na tom počítači, takže jsem, to je doba, kdy jsem o těch víkendech hrál to UFO Enemy Unknown, což když se mě někdo zeptá, kdo dneška říkám, že je moje jedna z mých určitě neoblíbenějších her. A vrátil jsem se k tomu vlastně až PlayStationem. Mm-hmm.
Dostával se s tehdy k herním časopisům, který tady vycházel, Excalibur, skoro začátek.
Ano, roku. opět skrz bráchu, protože bratr, vím, že Excalibur nějaký 12, 13, to jsme měli doma. Takže jsem to viděl, ale upřímně řečeno, že bych se nějak do toho vnořil a četl a měl na to nějaký strašně emotivní vzpomínky, tak to ne.
Jeden z těch prvních článků vyšel ve Score na konci roku 96, což znamená, že už tehdy si musel do té herní komunity jako pronikat zase zpětně nějakým způsobem, dá se říct, že se o té hry třeba začal zajímat trochu víc, jak to vlastně vzniklo, jestli oslovil třeba redakci,
nebude to úplně znít nějak jako romanticky, ale já to klidně uvedu na pravou míru. Ono to, ve skutečnosti, to, jak jsem se zmínil, že jsem se k tomu vrátil s PlayStationem a tak dále, tak to všechno je vlastně obráceně. Já jsem strašně moc mě zajímalo psát.
A jedno co?
No, to bych úplně neřekl, ale to psaní byla pro mě větší priorita než hry konkrétně. Nicméně nezačal jsem psát o hrách, začal jsem psát o hudbě. Na vysoké škole tuším, že první úplně články, které tak jako vyšly v něčem velkým, byly ve Starou videu, kde měli hudební recenze. Psal jsem pro ně, dejme tomu, rok, dva.
Tam se dostal třeba přes spolužáka, nebo si kontaktoval přímo redakci?
Tam jsme nějak vyrazili společně ještě s jedním, ne spolužákem, bývalým spolužákem z gymnázie. To je ten Amigista, mimochodem. Tam jsme vyrazili společně a úplně tak nějak na blind. Ale s informací, že oni se poohlížejí po lidech, co by chtěli dělat hudební recenze. A oni tehdy měli přílohu, která byla čistě jenom o recenzích. A tehdy jsme se tam teda nějakým způsobem já uchytil, on myslím, že měl příležitost taky, ale jako zjistil, že to ho zas tak moc nebaví. No a říkám, takový dva roky jsem psal hudební recenze souběžně teda se školou a s brigádama a tak dále. A potom jsem si říkal, že toho jako není moc, jo. To byla vlastně taková útlá příloha, tehdy tedy speciální o té hudbě. A říkal jsem si, o čem jiném bych ještě mohl psát. A to bylo zrovna doba, kdy se objevil, bavíme se o roku 97, tuším, v naší domácnosti PlayStation. A to mě teda celkem zaujalo a říkal jsem si, no tak jako nemám s tím zkušenosti, myslím, s herní publicistikou. Ani bych o sobě netvrdil, že jsem nějaký buff, jaký znalec počítačových her, ale jako do toho se dá proniknout a přišlo mi to jako i zajímavý téma pro ten obsah, že tam je toho víc prostě než v té abstraktní hudbě. A jediný, co jsem znal, bylo Score v té době. Kromě těch Excaliburů, tak později tam začaly ležet další časopisy, včetně Score. A udělal jsem to tak, že jsem nejdřív napsal do redakce Score. vůbec netuším, kdo tam tehdy seděl v té redakci, protože si uvědomuji, že tam probíhaly nějaké turbulence, takže každých pár měsíců tam to mohl číst zase někdo jiný. Ale zůstalo to naprosto bez odpovědi. Já nějak vážně jsem do toho v naději nevkládal, takže zase prostě uplynula nějaká doba. A pak jsem si uvědomil, že místě, kde jsem teda pracoval jako brigádník, že redakce skoro je nedaleko, jako myslím fyzicky. Tak jsem si říkal, no tak místo oběda jednou vyrazím se podívat do té redakce, tak jsem přišel a tam seděl tehdy člověk, který tuším, že se jmenuje Ondra Novotný. Vybavu jste dobře?
Ondřej Novotný.
Nebo
Jiří Novotný.
Nebo Jirka Novotný. Takovej dlouhovlasej a popravdě řečeno, myslím, že jsem ho viděl tehdy poprvé a naposled. A s tím jsem se dal do řeči a Jirka Novotný, doufám, že to jméno je správně, mi říkal, že si vzpomíná na ten můj dopis, že ho čet a že ho to hrozně zaujalo, ale že prostě nějak na to zapomněli a tak. A ten můj dopis byl tak, obsahoval ukázku a prostě jako klasický, jako filozofickou fakultou odchovaný intelektuál, to vůbec nebyla žádná recenze, že nic praktického použitelného skóre, byla to jakási úvaha o tom, jestli hry můžou být umění, což je prostě téma, který s potěšením sleduju od té doby až do dneška a pořád není uzavřený. A já jsem tam samozřejmě použil nějaký prostě blbosti, co jsme se naučili v té fildě, takže jsem tam měl Platona a takovéhle věci v té jako eseji, když tak řeknu. A trefil jsem se do vkusu tomu Novotnýmu, protože jak jsem se později dozvěděl, tak on byl taky takový intelektuál, který jsem dost nesnášel se zbytkem toho teda konzervativního jádra skóre. Takže on na to konto odešel. Nicméně díky němu se vůbec o mě jako redakce skóre trošku začala zajímat. A já jsem později tedy dostal příležitost napsat vysloveně v tom klasickém stylu ten nejnovější prostě zelenáč LF, prostě tak jsem dostal to, co asi nikdo nechtěl jiný dělat. Tomu tak rozumím, takže tady leží na stole, žádný posluchač nemůže vidět první skóre, co si přinesli, kde se objevil nějaký můj článek, číslo 36 a je to teda manažer Formule 1. Já musím říct, že určitá jakoby afinita tam byla, protože já jsem tehdy Formule 1 docela rád sledoval. Ale že bych nějakým zvláštním způsobem rozuměl žánru Formule 1, to se říct nedá. Žánru manažeru. Hmm. A takhle to prostě potom šlo tak nepravidelně už s Tomášem Mrkvičkou, který mezi tím nějak se dostal na šéfredaktorské místo v Escore. Tak nějak to šlo, že jsem jednou za měsíc nebo dvakrát za měsíc byl kontaktovaný a mohl jsem teda něco napsat tak na jednu stránku. Viděli jsme v tom o dvě čísla dál, jsem psal recenze na Age of Sails, což byl nějaký takový jako strategickou manažerská věc o pirátech a lodičkách. A
takový ty hry, který většinou nikdo nechtěl jinak.
Takový ty, přesně tak. A určitě jsem se teda zmínil v redakci, že prostě doma paříme na tom PlayStationu a že máme Tekena a plánujeme tamhle to. A
to bylo nějak zhruba v době, kdy Franta Fuka šéfoval, jakoby dá se říct, z té rubrice PlayStation.
Franta Fuka, přesně tak, jako dělal, jestli tomu správně rozumím, na klíč pro skóre rubriku konzole nebo PlayStation. A to bylo, tuším, 8 stránek, možná se pletu, 8 stránek, který on každý měsíc naplnil. Už tehdy existovaly kontakty na zástupce Sony v České republice, který poskytoval jakýž taký servis, nějaký recenzní kopie a takové věci. A předpokládám, že i další tedy vydavatele občas mohli něco poskytnout, anebo se to řešilo teda fyzickýma, teda už jakoby obchodníma kopiema těch her. Tam asi se v té době, kdy v podstatě internet byl nulový faktor, tak asi aktuálnost nebyla až takový problém. A ozval se mi Karel Papík, který mezi tím zase už vystřídal Mrkvičku, jednoho dne přes telefon, že právě, že Fuka A jestli si teda správně vzpomínám, možná tohle jsou trošku jako detaily, ve kterých se můžu jako snadno mýlit, ale že Fuka dostal velkou zakázku na titulkování a překládání filmů, myslím, že zmíněn byl nová trilogie Hvězdných válek, tuším, že to je velká jakoby práce, že on prostě nemá čas už na tu konzolovou rubriku, takže jestli bych to po něm nechtěl převzít, prostě čistě na základě toho, že když se tam potom bavili, takže evidentně jsem jediný, který má nějakým způsobem snadný přístup PlayStation v tu chvíli. Takže vlastně jenom to, že si můj bratr koupil PlayStation, mě kvalifikovalo k tomu, že jsem se tam měl svoji rubriku, jo. A to byla jako pro mě zásadní změna, protože od toho, že jsem prostě jenom chtěl mít něco v bokem, jsem se dostal k tomu, že jsem mohl teda spravovat něco, tak nějak trošku to kontrolovat a hlavně jako hrát hry, které mě relativně baví ve většině případů. Jedno z prvních čísel, který už jsem měl pod palcem, jako by dá se jistou rubriku, tak jsem recenzoval Soul Blade, což je předchůdce dnešního Soul Calibru. A to bylo fantastický.
To bylo zhruba nějak číslo, kdy byla taková velká, si pamatuju, recenze Porsche Challenge a srovnání Rage Racer a dalších podobných her. To myslím, že byl první takový moment, kdy tě mohlo spousta čtenářů jako zaregistrovat, že jako
je to
se
možný,
o to staráš.
Je to možný a jako doufám, že to i bylo poznat možná na těch textech, že mi to jako skutečně začalo bavit, protože opravdu bych nedoporučoval asi se vracet k těm Formule 1 manažerům nebo plachtičkám a tak dále. Tady mi to skutečně začalo bavit a několik měsíců to trvalo. Vím, že to stále byly partizánské podmínky, existovala nějaká debugová mašina, která byla pouze v redakci Score, takže jsem tam, pamatuju si spoustu večerů, co jsem tam strávil s Papíkem, prostě, že jsme tam v noci, on prostě doháněl svoje resty a já jsem měl jenom v noci čas, takže jsem seděl v redakci Score v tom sklepě na Praze 7 a snažil jsem se ty hry hrát, jako nějakým způsobem se někam dohrát, dostat, aby prostě to šlo nějakým způsobem recenzovat. Vůbec nepřibál v úvahu, že bych všechny ty hry, které naplně těch 8 stánek tímhle způsobem jako dohrál. Samozřejmě vedle toho byly teda možnost to hrát z těch normálních kopií, čili šlo hrát doma. A taky si pamatuju, že to bylo srandovní. U toho Soul Bladeu si to úplně zřetelně vybavuju, že sice byla obchodní teda verze, ale ještě teda japonská nebo americká. A teď my jsme neměli televizi, která by to uměla v barvě. Takže jsem to hrál černobíle. A hrál jsem to se svojí budoucí manželkou, protože to už jsem teda bydlil samostatně a nebyla šance prostě nikoho sehnat. Takže to je hra, prostě, kterou člověk neocení, když nemá možnost hrát proti živému protivníkovi. No.
Přesně tím způsobem jsem hrál Metal Gear Solid, pak černobíle. Pak ten problém, když musel obarvit ten pal klíč a na konci na černobíle, protože se to moc nevyniklo. No každopádně předpokládám, že nějak v době, kdy tam jako seděl v té redakci po večerek s Papíkem, tak asi padla možnost na to, že by tady mohl být nějaký PlayStation časopis.
Ne, o tom já jsem nevěděl do chvíle, než mi nabídli šéfredaktorské místo. A já teda asi teda tak nějak už z toho vyplývá, že ačkoliv jsem teda nějakým způsobem se Score spolupracoval a dejme tomu, že se to vypracovalo do fáze, kdy jsem dělal celých 8 stránek, teda podobně jako Fuka teda přede mnou na klíč, tak se nedá říct, že by se nějak jako s těma lidma nějak extrémně združoval. Takže pokud to tam nějakým způsobem probírali, tak já jsem ani neměl šanci se to nějakým způsobem doslechnout. Mm. Já jsem tam docházel pouze čistě účelově, prostě buď něco odevzdát, nebo jak jsem zmínil. A ten stav s tím hraním trval opravdu asi myslím, že jenom jedno nebo dvě čísla. Potom už nějaká debugová mašina byla možná k dispozici k zapůjčení. Ale konec konců ten černobílej Soul Blade si myslím, že byl z debugu. Mm-hmm. Protože by na mojí retailový konzoli asi nešel. Ale mezi tím teda, jak se dá předpokládat, muselo proběhnout nějaké jednání mezi Art Consultingem a Future Publishingem, co to znamená britským vydavatelem oficiálně PlayStation magazínu. A já nevím, jak dlouho to jednání probíhalo, jak dlouho se to vůbec připravovalo. Nemám tušení. Já osobně odhaduju, že to muselo zabrat minimálně 5 až 7 měsíců.
Já vím, že 3 měsíce předtím, než vyšel první PlayStation magazín, tak už ve Square byl nějaký náznak, takže asi se to jednání jako
blížilo no, tak to tam už se to, no. Takhle já jsem potom později jsem byl v extenzivním kontaktu s Future Publishing, takže vím, jak to tam chodí, takže se to dokážu představit. Ale přeci jenom já jsem osobně třeba jako byl účastněn toho, když se dělala smlouva na PlayStation 2 magazín později a vím, že prostě to znamená vlastně několik otoček prostě té smlouvy a vyjadřování se mezi českým licencorem, Futurem a samozřejmě Sony. Takže jsou tam 3 strany, každý prostě nějakým způsobem má připomínky. A to už se bavíme o tom, o té fázi, kdy se dělá nějaký psaný text jako toho kontraktu a to trvalo několik měsíců. A předtím je samozřejmě spousta dalších jednání. A říkám, prostě do toho nevidím, tehdy jsem tam neseděl, ale nějakým způsobem jsem asi prostě kvůli tomu, že jsem dělal tu rubriku, tak jsem byl přirozený kandidát. A to si pamatuju jako dneska, tehdy jsem já v uvozovkách brigádničil, chodil jsem asi 4-5 hodin týdně na velvyslanectví Iránu. Já nevím, jestli nás zmínil jsem, že jsem to dětství strávil v Iránu. No tak, protože jsem chodil do školy, jakž takž uměl číst a psát a z toho teda vznikla příležitost, že vlastně jsem pro ně tlumočil a překládal. A nebyl jsem teda zrovna z toho šťastný, nebavila mě ta práce a jako ani to nebyla jakoby solidní práce, říkám 5-6 hodin průměru, někdy ani ne. A takže jsem jako byl v takový, a už jako několikrát mě něco podobného potkalo v životě, kdy jsem jako si říkal, je čas na změnu a ani jsem sám nemusel, dá se říct, prostě konat a že ta příležitost přijde za tebou, jo. Tak já nevím, asi mám nějakým způsobem na tohle štěstí. Tak přesně, měl jsem už, jako vedl jsem sám se sebou seriózní jakoby úvahu, co budu teda dělat, kam půjdu, jestli to bude nějaká ta novinářská práce a v tom tedy zvoní telefon a zvednu ho a tam se tak představím se a říkám, co se děje, jak můžu pomoct, protože jsem čekal zase, že to bude někdo, prostě nějaký Iránec, který jako někde mu se ztratil kamion se zeleninou, nebo něco takového. A tam se takovým suchým hlasem ozvalo Elfmark. Pro kdo neví, tak to byl tehdy vlastně takový jako provozní ředitel Art Consultingu a Elfmark tedy mi řekl, že neřekl, že vůbec žádný detail, jestli bych se mohl zastavit, že by si chtěl něco probrat. A tak jsem tam šel a tehdy tam už seděl i Karel a Elfmark tedy a řekli mi, že za docela slušný peníze pro mě teda tehdy můžu dělat šéfredaktora jako začínajícího PlayStation magazínu, což byla jako
nabídka,
dá se říct, jako pro mě to řešilo spoustu věcí v tu chvíli. Takže to tak nějak jako ani nebylo nic jako k nějakému dlouhému zvažování, takže jsem řekl, že jo. Problém byl ten, že jsem vlastně absolutně neměl čas na přípravu, jo. Oni mě to řekli prostě a nabídli v momentě, kdy v podstatě dalo se říct, že následující týden nebo ob týden už bylo nutné začít pracovat na čísle. Což znamená, že já jsem nebyl obeznámen s redakčním systémem, já jsem absolutně neměl kontakty na lidi, se kterými by se to dalo dělat. Do jisté míry to bylo jakoby vyřešené, oni na to mysleli, takže když jsem tam nastoupil, tak mi byl představen překladatel, který může tedy pomáhat mi s přebíráním článků prostě z původního anglicky psaného PlayStation magazínu. Velice rychle jsem, nebo za chodu jsem v podstatě se musel seznámit s tím, jakým způsobem jsou dodávaný podklady na ten časopis ze strany Futureu a tak dále. Myslím si, že takový jako 2-3 měsíce, že ta úroveň toho časopisu nebyla vůbec dobrá, hlavně kvůli těm věcem. Pochopitelně, protože to byl převzatý, tak jako co se týče vzhledu a designu, tak ten časopis okamžitě přeskočil prostě veškerou tuzemskou tvorbu, včetně Score, co do tedy technického zpracování, nejme tomu. Byl i na velmi pěkném papíru.
A to předpokládám bylo v těch licenčních podmínkách, že to musí vycházet nějaký podobě.
Asi možná ano, ale já si myslím, že i byla, vzhledem tomu, že vydavatel za to chtěl poměrně dost peněz na
230 korun,
byť tam teda byl naprosto exkluzivní a jinak nesehnatelný disk s demoverzemi, což tehdy si myslím, že byla jako obrovská cenost pro majitele PlayStationu, kdy hra teda kus stál 2000, tak já si myslím, že oni jako i ta úvaha byla, že teda když něco prodáváme za 230 korun, tak to nemůže vypadat a nemůže to mít prostě materiál, který nějakým způsobem vypadá lacině. No. Takže z tohohle důvodu tam i z tohohle důvodu si myslím, že tam bylo, je možný, že v podmínkách bylo. Určitě si dokážu představit, že tehdy si to, zejména Sony, možná takovéhle věci hlídalo, že prostě, že to nese značku PlayStation. Přeci jenom ten časopis nese značku, kterou vlastní Sony a čili prostě existují určitý minima, který to musí splňovat.
Přišlo ti v té době, nebo nevím, jestli se nad ním někdy zamýšlel, ale jako přišlo ti, že to byl takový docela průkopnický tah od toho Art Consulting,
že jako... Já si myslím, že to byl úplně skvělej tah. Ať už to teda tam rozhod kdokoliv, nevím, jestli to byl Olda Hitmanek jako majitel, Nick Pendrell jako spolumajitel, u něho je to dost pravděpodobné, že on je Angličan, takže je dost pravděpodobné, že měl jako kontakty na Anglii, nebo že ho to mohl napadnout, nebo že mohl vést jednání. Nebo konec konců i ten Elfmark. Netuším, komu ten kredit připsat, ale rozhodně si myslím, že to byl velmi dobrý tah. Prostě ten časopis začal vycházet v ideální dobu, zhruba březen 98. Zhruba dva roky od začátku neoficiálního dovozu PlayStationu, nebo zprostředkovaného dovozu, a asi pár měsíců poté, co se Sony začalo oficiálně tady podporovat, čili jako ta konstelace byla dobrá a možná, že to nebyl až tak geniální, tak jako taky trošku kus štěstí, protože skutečně PlayStation na rozdíl od všech ostatních starších platform se tady skutečně rozšířil, dá se říct, tedy jako v takové jako mainstreamové úrovni, jo. To znamená, že...
Dneska, když se řekne konzole, tak lidi neříkají konzole, ale PlayStation.
Přesně tak. Jako vůbec tady není možný vést úvahy o nějaký tradici 16-bitových strojů v Čechách. Samozřejmě spousta lidí zná Sega, zná Nintendo, ty krabice tak nějak tady sem tam vyskytovaly, ale rozhodně tady nebyl s tím žádný trh nikdy, nebyly tady žádný hry a tak dále. Ale teda rád bych taky věřil, že je to i jako vzájemný, že existence toho časopisu taky pomohla, nebo dokonce, neřekl bych věřil, ale já jsem přesvědčen, že to tak je, že hodně pomohla Sony etablovat tu platformu tady nějakým způsobem, protože jako skutečně, když se uvědomí, že samotný hardware stál značný peníze, ale největší bariéra byla v tom, že potom zahrát si nějakou hru ve srovnání s tím, že jsem PC hráč a víme, jak to na PC chodí, tak byla obrovská. Tak ta možnost, a Sony to extenzivně komunikovala, ta možnost, že přeci si můžete zahrát ty demo verze a to, ten časák stojí jenom 230 a blabla, tak i ta, jako myslím, že k tomu nějakým způsobem tomu rozhodování, jestli teda naskočím na tu platformu, mohla hrát roli. V tu dobu určitě jako významnou.
Minimálně jako z mýho pohledu jenom taková odbočka, mečka, jako to hrálo roli, protože já jsem se začal kupovat PSN, teda od třetího čísla a jako i díky tomu jsem si koupil PlayStation.
No jasně, já věřím tomu, že to jako fungovalo jako vzájemně výhodně. Dokonce bych řekl, že pro Sony to asi dlouhodobě přineslo možná i víc než pro vydavatele časopisu, ale to je logický, ta značka je Sony. A
prodeje byly slušný. Slušný.
Prodeje byly pozvolna rostoucí a na vrcholu prostě byly tak slušný, že možná ne v kusech, ale v penězích to určitě přinášelo vydavatelství více v určitou fázi než Score, který je jako vnímaný, jako, nebo vždycky byla vnímaný jako vlajková loď.
Ty jsi strávil vlastně jako na pozici šéfredaktora PSM magazínu 22. číslo bylo tvoje poslední vlastně. Snažil ses to nějak, i když jsi byl omezený těma materiálama, který proudili prostě z Anglie, snažil ses to nějak posunovat vstříc jako českýmu čtenářovi?
V omezený míře bych řekl, úplně upřímně a na rovinu. Myslím si, že tehdy...
Myslíš, že to vůbec bylo potřeba?
Ne, tak já se trošku obtížně cituju prostě do toho, jak tehdy, nejenom já, ale prostě všichni jsme tam uvažovali, ale myslím si, nebo takhle, asi je na rovinu třeba říct, že jedna věc je tedy, že přesně, výsledky byly velmi dobrý a převážná většina čtenářů evidentně byla spokojená s tím časopisem, takže prostě to tě vždycky jako vždycky tě motivuje spíš opačný stav k nějakým změnám. Ale další věc je, že já osobně jako prostě člověk, který teda se přímo jako měl nejvíc šanci ovlivnit to, co v tom časopise je, tak jsem měl poměrně omezené možnosti, co se týče personálu, respektive nemyslel nikoho. Já jsem to celou dobu dělal sám, takže to bylo hodně časově náročné. A díky tomu si myslím, že jsem měl takovou jakoby osobní nějakou hranici nastavenou, že jsem se do ničeho velkého jako nechtěl pouštět, abych prostě to v podstatě jako v té nějaký jakoby možný kvalitě vůbec stihnul odevzdat. Bylo to vlastně myslím důsledek toho, jak vůbec jsme začali ten časopis dělat a 20 čísel je vypadá jako 22 čísel, vypadá jako to dva roky, že mezi tím mohlo proběhnout spoustu změn, ale skutečně ono to původní nastavení tam hrozně dlouho vlastně jakoby fungovalo, takže prostě pořád se řešily ty překlady, já jsem potom nějakým způsobem se zbavil toho doporučeného překladatele, který skutečně neměl k tomu, myslím, že jako překladatel byl obstojný, ale neměl vůbec žádný vztah k tomu tématu. Nicméně teda jsem nenašel člověka, který by měl nějaký velký vztah k tomu a byl trošku lepší, nebo respektive byl jsem mu schopný některé věci líp vymyslet, takže on taky nějak jako se za chodu učil. A tehdy, na rozdíl od PlayStation 2, vůbec nefungovala taková ta meziredakční spolupráce mezi Score a PlayStationem, jako v tom smyslu, že bychom sdíleli lidi. Jo, takže...
Vlastně bylo původních recenzí hrozně málo.
Hrozně málo a já si teda fakt hrozně těžko rekonstruuju tu situaci, ale vůbec si nejsem jistý, kolik lidí tehdy mělo doma prostě hardware, aby mohlo nějakým způsobem jakoby aktivně přispívat.
Tak mezi těma aktivníma jako přispěvatelama tak byl Štěpán Kopřiva, Jirka Pavlovský.
Jo, to jsou lidi, který jsem v podstatě jako našel já. To nebyli přispěvatelé Score, jestli se nepletu. Já si myslím, že oni...
Myslím, že oni tam měli jenom tu komiksovou rubriku.
Je to možný, no. Ale jako prostě jakoby herní recenzenti, oni myslím, že... A je možný, že se pletu, jo, je to fakt dlouho, ale myslím si, že začínali právě s PlayStation magazínem. Respektive oni měli víc zájem o ty konzolové hry od začátku. Takže to byli lidi, kteří třeba nějakým způsobem se jako do toho zapojili a potom už nějak pokračovali. No a po těch 22 číslech vlastně já jsem opustil ten PlayStation jako redaktor, ale dál jsem pracoval ve firmě Art Consulting. Tehdy firma měla, nebo respektive po té zkušenosti si PlayStation, v momentě, kdy jsem to opouštěl, tak to bylo ještě to dál, vlastně jakoby ještě za Honzy Modráka nějakou dobu mělo tu růstovou tendenci. Myslím si, že toho vrcholu to dosáhlo právě někdy kolem 28. 30. čísla, nebo rok potom, co už to dělal Honza Modrák. Ale už bylo patrný v tu chvíli, že prostě, že to je jako superový model, že to funguje. A jak už tak bývá, v těch firmách začal uvažovat o tom, že něco takového by se dalo zopakovat s nějakým jiným titulem a když už byly ty skvělé zkušenosti s Futurem, tak logicky tedy se začalo uvažovat, co by se dalo dělat s Futurem. Ještě když jsem dělal ten PlayStation magazín, tuším, tak se nastartovala T3, což je titul, který existuje do dneška. ačkoliv teda, pokud si pamatuju, nikdy neprodával nějaký masivní množství, ale nějakým způsobem si našel klientelu a zejména asi inzerenty. A na spadnutí byl další titul, o kterém jsme jednali, který já jsem hrozně měl jako rád. Vlastně ten původní, mi se líbila i ta česká verze, tam jsme dávali dohromady celou redakci a vlastně i to jednání a tak dále, to už jsem já byl ve fázi, kdy jsem se tohleto všechno zúčastnil.
A ty jsi byl na pozici?
Já jsem, to se ta pozice jmenovala ředitel redakcí. Taky jsem měl na starosti jako třeba řešit věci kolem skóre, ale zase budu upřímnej, v podstatě to bylo takový jakoby já nevím, jak se to říká, ceremoniální pozice, řekl bych prostě...
Jsi podepisoval.
Ne, nic se nepodepisoval. Ve vztahu ke skóre to byla... Já si myslím, že bavíme se ještě o době, kdy tam byl ředitelem Elfmark a Elfmark podle mý teorie absolutně nechtěl se zabývat některýma provozníma věcma, které mu přišly otravný nebo které ho zdržovaly od nějaké důležitější činnosti pro něho, tak on mi právě nabít tohle z toho. Z hlediska T3 a Total Filmu to bylo logický, tam bylo třeba jakoby launch manager, když to tak řeknu. Já jsem vždycky našel ty lidi a potom nějakým způsobem jsme to jako společně startovali. Potom po určitým čase, když tak zaběh ten časopis, tak samozřejmě já už jsem jakoby ustupoval. Ale toto skóre podle mě na mě hodil, protože byl extrémně už otrávený prostě tím běžným denodenním řešením prostě nějakých problémů. Ve skutečnosti o to ani nešlo. Prostě to byly prostě dospělí lidi, který by se nenechali ode mě nějakým způsobem nějak jako ovlivňovat. Jo. Takže tam, když si vzpomenu, tak jeden z nejčastějších problémů kolem skóre bylo to, že redakce a grafická část prostě se nějakým způsobem úplně nevyhověly, takže tam kvůli jednomu nebo druhému vznikaly neustálá zdržení. Častěji teda spravedlivě musím říct kvůli redakci. Pamatuju si, tehdy bavíme se o době, kdy byl šéfredaktorem Tomáš Zvelebil, jeho zástupcem byl Mikoláš Tuček a oni kluci měli takový jako hippizácký styl, řekl bych, přístup k tomu, takže jako na mě to dělalo dojem, jako, že opravdu nějaký jako velký tlak, jakoby, necítějí kvůli třeba u závěrce něco takového.
A my jsme zamluvili ten časopis, který si tady chtěl launchovat a nelaunchnul si.
Ne, launchnul si.
To byl ten Total Film.
To byl ten Total Film, který já si myslím, že měl být jenom velice stručně, kdybychom měl zhodnotit, tak měl být launchnutý jako trošku víc prémiovej, podle mýho názoru. Tam se přistupil úplně opačně než u PlayStation magazínu nebo i T3, takže se tiskl na velmi nekvalitním papíře za velmi nízkou cenu, byl uvedený na trh. Takže ono si ho sice prodalo asi 12 nebo 13 tisíc kusů, ale ono to nestačilo. Nevím, myslím si, že ten obchodní model nebyl nastavený dobře, ale další teda věc, která v té době tak nějak ovlivnila celou tu epizodu s Total Filmem, bylo to, že naprosto vlastně mimo naše teda vědomosti vydavatel Hachette Filipacky téměř synchronně začal vydávat premiér. I oni si myslím, že byli mírně méně než my, protože jsou silnější, mírně nepříjemně překvapený tím, že na trh přichází jiný prostě relativně ambiciozní, taky licencovaný a venku, řekněme, respektovaný časopis o filmu, ale oni pochopitelně měli jako lepší, bych řekl, jakoby přístup k tomu. Takže vyhráli. A vlastně ve finále i přetáhli, protože tam to dělal Tomáš Baldýnský, myslím, že to premiér od začátku a on si myslím, že měl asi trošku jiný plány. Takže kolaps Total Filmu přišel v docela vhodnou chvíli jak pro Hachette, tak i pro ty lidi, co dělali Total Film. že se mohli v podstatě přestěhovat a oni potom pokračovali vlastně na premiéra. A já jsem vždycky teda s takovým mírným zadosti učiněním listoval premiérou a kochal jsem se nad tím, jak je podobný Total filmu na jinou premiéra, že prostě ty koncepty, které jsme tam vymýšleli na začátku, takže byly života schopný a pokračovali v té premiéře, i když ne pod značkou Total film.
Jak dlouho jsi vlastně působil na této pozici toho ředitele redakcí?
Kdy bylo 22. číslo PlayStation? Pamatuju, jste se to někdo. Takže to bylo...
Únor 2000.
Takže řekněme od března 2000 do prosince 2000. To všechno proběhlo v těch pár měsících. Já jsem v prosinci 2000 se rozloučil s Art Consultingem, tam nevím, netýká se to přímo tématu rozhovoru, ale Elfmark nebyl úplně rovný člověk.
To už mám probráno s jinýma.
On v podstatě, dá se říct, přivedl tu firmu do velkých finančních problémů. Nevím, jestli to je přímo jako 100% jenom jeho zásluha, ale pro zjednodušení to řekněme takhle. A firma se ocitla v situaci tedy, kdy potřebovala nějakou finanční pomoc, takže Olda Heitmanek, majitel Art Consultingu, začal hledat, dá se říct, investora. A právě v tomhle období, kdy já jsem řekl, že jsem tam končil, tak vlastně ten investor byl nalezen v osobě vlastně současného majitele Score a majitele vydavatelství Omega Publishing. A já jsem vlastně měl s ním nějaký pohovor a na základě toho pohovoru jsem si ujasnil sám se sebou, že vlastně dál už v té firmě nechci pracovat, protože pan Kalina, tedy majitel tedy Omega Publishing, jsem zjistil, že prostě není člověk, se kterým bych se jako asi nějak jako dlouhodobě mohl rozumět, takže mi přišlo rozumný v tu chvíli jako spíš jako se chystat prostě na odchod, než se nějakým způsobem trápit v tom prostředí, který mi už jako nevyhovovalo. Navíc prostě ani jsem nevěřil, že by to nějak dlouhodobě mohlo fungovat, i kdyby prostě všechno ostatní bylo OK, protože, jak už jsem tady naznačil, tak ta pozice ředitel redakce byla vytvořena kvůli určitým potřebám prostě toho bývalého ředitele. A nevím, nejsem si úplně jistý, jestli v té nové struktuře by to vůbec dávalo význam. Takže bych musel buď dělat něco jiného, nebo bych dříve nebo později asi o tu práci stejně přišel. Takže jsem tak nějak více či méně dal najevo, že chci odejít a on mě nechal odejít. A mezi tím zase opět štěstí, nebo já jsem se teda ozval sám, ale myslím si, že Honza Herodes několik měsíců předtím už mi něco naznačil. Takže když jsem se ozval, tak to padlo na úrodnou půdu. Jsem se ozval do Foglu a bylo mi řečeno, že to je jako zajímavý, že bych tam mohl něco dělat, to jsem ještě netušil co. A když jsem přišel do Foglu, vlastně už při tom prvním pohovoru, u kterého byl Honza, ale spíš jako ten člověk, který mě znal a představil, a hlavně vlastně publisher Milan Loucký, tak jsem se dozvěděl, že Fogl by rád získal licenci na dvojku. Takže
jsme uzavřeli teda tvoji jakoby část v Omeze / Art Consultingu, tak ty si jak do Score, tuším, tak hlavně do PlayStation magazínu se psal recenze na hudební tituly.
To taky, no. To prostě nějak se asi vyplývá, že prostě jsem na tom začínal. To byla vždycky pro mě, teda musím na rovinu říct, už používám to slovo na rovinu asi hodně často, ale zcela bez ovalu, to byla vždycky moje mnohem větší vášeň než videohry.
Jenom možná jako insiderská maličko otázka, v těch pozdějších číslech v PlayStation magazínu tam byly rozhovory třeba s kapelama typu Foo Fighters a Wu-Tang Clan a tak. Užíval jsi to, že prostě ten PlayStation magazín původní anglický se snaží jakoby tam tlačit tu muziku plus hry?
Tak jako určitě bylo jednodušší mě přesvědčit, jako, že to tam máme dát. Ono to teda nebylo úplně mimo kontext, ono to bylo v tom kontextu herním. Oni tam ty rozhovory nedávali jako čistě hudební, ale bylo to nějak jako
kapela hrála
a PlayStation. To byly překladové věci. Já si myslím, že by to bylo udělané nějak jako extrémně chytře nebo nějak zajímavě, ale mě to hlavně, nemyslím si, neřekl bych to jako ty, že jsem si to užíval, ale přišlo mi to jakoby zpestření toho obsahu. Vždycky jsem si říkal, že ty časopisy u nás, ten základní model, který byl, to znamená 8 stránek novinek, 95 stránek obrovských pocitových a několika mnoha stránkových recenzí i na relativně nepodstatné hry a potom teda nějaký technický koutek nebo dopisy čtenářů, nějaká interakce, že na můj vkus trošku jakoby příliš jednotvárná struktura časopisu. To mě jako osobně nevyhovovalo, takže jsem byl rád, když byl k dispozici materiál, který dokázal prostě, nebo díky kterému se skladba toho časopisu nějakým způsobem zpestřovala. Nemyslím si, že Wu-Tang Clan nebo Foo Fighters, byť to jsou obě byly v té době teda kapely, který jsem poslouchal, tak že by byly ten správný model, jak tohle to udělat. Myslím si, že později se to jak ten Future, tak my tady naučili dělat líp. Tenhle ten jakoby trik, jak to zpestřit, ale v tu chvíli teda hold, mě to přišlo, že to ten účel plní.
A myslíš, že speciálně v tom PSM-ku, já to teda vnímám z pohledu toho svých kamarádů, který četli prostě tehdy PlayStation magazín, že díky tomu, že tam prostě nebyly jenom novinky, recenze, soutěž, obsah CDčka, že tam byl prostě rozhovor s Chrisem Deeringem a podobnýma lidma, že se jako mohl, dá se říct, naučit ty čtenáře jako číst něco lepšího, než mohli jako se dočíst právě v tom jako tradičním sekaným prostě nějakým herním časopisu.
No tak ono taky je třeba říct, že ono to nebyla nějaká chyba těch jakoby původních českých časopisů. Oni samozřejmě měli velice omezené možnosti, jak obsah tohoto typu vůbec produkovat. Jako dostat se k rozhovoru s někým jako je D-Ring nebo Foo Fighters je téměř nemožný. Nebo v té době bylo zcela.
Rozhodně.
A takže jako nechci, aby to vyznělo, jako že oni to dělali blbě. Oni dělali, co mohli, si myslím. Ale teď se teď nevím přesně, jak zněla otázka, ale no, jestli to mohlo sdělat. Jako rozhodně jo, a hlavně a já jsem si asi trošku užíval takový ty bezpečný pozice, zejména u toho PSM, o toho jedničkového magazínu, kdy tomu času by se tak jako měl tak jako silný unikátní vlastnosti, který jako by ospravedlnil tu cenu, že potom teda část toho obsahu mohla být, řekněme, experimentální.
Jasně.
Nemusela
lidi vyžadovali třeba 70%, aby tam bylo a z těch 30 tisíc mohl dělat, co si chtěl, dá se říct.
No, tak ne, Já nevím, kolik procent by to lidi dovolili, jako to prostě jenom jako pocit, že jo, tak jako samozřejmě, že jsem je nechtěl nějakým způsobem asi otravovat.
Jasně.
Nějakým přehnaným prostě nějakým přehnaným výstřednostma, ale vždycky jsem si říkal, vnímal jsem, že takovýhle obsah nemusí být prostě pro většinovýho čtenáře, tý báze čtenářského časopisu. A vždycky jsem si říkal, no tak určitou část toho časopisu tomu můžeme věnovat, protože si to prostě můžeme dovolit. Jako, nebylo to, řekněme, čistě komerční rozhodnutí, ale v tu chvíli, tak nějak si říkal člověk, tak pojďme to, je to úplně subjektivní pohled, ale je to přesvědčení, pojďme to trošku kultivovat.
Jasně.
A jako neříkám, že vždycky to rozhodnutí bylo správné, nebo vždycky ten typ článku byl úplně šťastný, jak už tady padl ten příklad, ale určitě tam byl takový nějaký vzdělávací motiv, nebo něco takového.
Každopádně pak si teda přešel do Foglu.
Jo.
Bylo tam asi vyjednávání další s nějakou licencí, dejme tomu.
Tam se to To vyjednávání o licenci s Futurem se tam protáhlo tedy daleko za očekávání, jak moje, tak myslím Foglu. Viselo to na ceně, viselo to vůbec na schválení ze strany Sony. Já vím, že o tu samou licenci usiloval taky už Art Conserve, respektive Omega. Čili vznikla situace, kdy Future vlastně se měl rozhodnout mezi dvěma partnery a Sony se měl rozhodnout mezi dvěma partnery. Takže po určitou dost dlouhou, nepříjemně až dlouhou dobu pro mě, vlastně panovala takový, jak panovala remíza, dalo by se říct, mezi těma dvěma zájemci. A díky tomu teda já jsem začal dělat na PlayStation 2 magazínu o dost díl, než jsem si představoval, o dost díl, než bylo milý. Já jsem se jako už veselně byl na to natěšený, musím říct, když jako teda tomu konečně došlo.
A každopádně prvních 7 čísel ještě vedl Honza Herodes duálně s Levelem, takže si tam předpokládám měl nějaký ještě jako věci, které jsou
se dořešit. Já doufám, že se Honza neurazí, když řeknu, že to byla jenom formální.
Že jako byl prostě vedený jako
on, ne takhle, to jsem asi přehnal. Já si vzpomínám, že Honza, pokud šlo o úplně tu finální uzávěrku, že tam sám a seděl poctivě, články kontroloval, editoval a tak dále, ale skutečně jako, že by od začátku do konce s tím časopisem žil a rozhodoval o obsahu do posledního puntíku, to myslím, že od začátku bylo spíš na mě.
Myslíš, že to mohlo být třeba tím, že pro ty čtenáře, který by na to přešli, tak mohlo být ten Honza stravitelnější?
Já si myslím, že tam bylo asi spousta motivů, i to, že vlastně Honza, i jako v čistě vnitrofiremní důvody, Honza přeci jenom už tam dlouho dělal šéfredaktora, byl v přímém kontaktu tedy se svýma nadřízenýma, s publisherem Milanem Loudským, s inzertním oddělením, s distribučním oddělením, takže takovýhle tyhle věci toho technického rázu vlastně se nemuseli jakoby řešit díky tomu, že on mi to vlastně předával postupně. A když jsem řekl formální, tak to fakt musím vzít zpět, já jsem si prostě tu chvíli představil jenom takovou tu tvůrčí šéf-redaktorskou část. Jo. Jo, samozřejmě všechny tyhle ty manažerské věci měl on na starosti právě z toho důvodu, abych já jako byl lépe a postupněji se
tam zapojil vlastně
zžil s tou strukturou Foglu, který i jako způsobem fungování a firma byl na trošku víc formálnější úrovni než Art Consulting.
Nastoupil jsi vlastně na post šéf-redaktora PS2 magazínu. Jak to probíhalo v porovnání s PS1 magazínem? Jestli jsi tam viděl nějaké velké odlišnosti? Ať už v organizaci práce, nebo v tom, jaký materiály
probíhly? Tak ono to bylo spíš, jak jsme si to udělali. Takže řada věcí byla podobných. Už čistě z toho důvodu, že základ vlastně byla grafika a design a nějaký obsah od Futureu dodávaný. Mimochodem, jako první čísla PlayStation magazine, co se týče designu, mě se strašně líbily. To byl jako nádherný časopis, tak jak byl udělaný už od Futureu.
Taky to bylo dělaný na velkorysým papíře.
Taky, ale samozřejmě mezi tím, než jsem udělal to 22. PSM a vyšlo první OPS2, tak uběhlo více jak 2 roky. To byl čas vlastně se to celý vlastně nějak jako v hlavě srovnat a poučit se, tak, když tak řeknu, z některých jako pitomostí, co se nadělali předtím. Takže i díky tomu, že vlastně to čekání a ta příprava vlastně na ten magazín pod Foglem dvojkovej byl tak strašně dlouhý, tak když se začínal dělat první číslo, tak já už jsem prostě do toho nastupoval úplně s jiným elánem a hlavně s jinak promyšleným jako workflow, jako takovým chodem a vrhli jsme se do toho úplně jinak. Bych řekl, že ten výsledek byl, myslím si, že hned od prvního čísla prostě výrazně na lepší úrovni než PlayStationy, a teď mluvím teda o těch, kterým se šéfredaktoval já. Zejména teda z hlediska toho lokálního jakoby vkladu. Takže tam byla řada článků teda původních. Nemyslím si, že hned od začátku, že by to byla větší polovina, ale postupem času se začaly objevat čísla, kde byla větší než půlka obsahu našeho, byť ne vždy, teda i s původní grafikou, takže dost často tam byla převzatá grafika, byla i recenze tedy dvojstránková o něčem, co dávalo smysl mít u nás dvojstránkou, tak my jsme jakoby na ten design až tak moc nešahali, ale naplnili jsme ho česky psaným obsahem od českého autora na základě tedy přímý zkušenosti z hraní her, pokud to byla třeba recenze.
To by možná lidi zajímalo, jak vlastně probíhá, co ti vlastně přijde z Anglie a jak to potom jako zvládneš do toho časopisu.
Z Anglie chodili dva sety dát. Úplně první dorazily PDFka a ty byly rychle hotový právě protože i ty Angličani si uvědomovali, že ty licencoři nemají příliš času na zbyt, chtějí zůstat co nejaktuálnější, co se týče převzatých materiálů, takže PDFka, v určitý fázi tam byl nějaký zavedený nějaký systém, který jsme myslím, že Phoenix, takový onlineový sdílecí systém, kde to myslím, že probíhalo tak, že když britský šéfredaktor PlayStation magazínu, nebo jakýkoliv jiný časopis, pokud se byl recenzor, finálně schválil nějaký článek, tak to grafické oddělení automaticky, dá se říct, kromě toho, že vyrobilo spoustu různých jakoby, verzí, tak vyrobilo i toto PDF-ko, který nahodilo právě do toho sdíleného adresáře, nebo to na to FTP-ko, nebo co to bylo. A já jsem měl nastavený i nějaké jako upozornění, takže prostě kdykoliv jsem objel nějaký nový článek, já jsem prostě dostal upozornění. A teď si uvědomte, že ty termíny, prostě, nebo ty deadliney prostě v anglické redakci, protože je tak obrovská organizace a mají tam prostě spoustu jako dalších inzertních vstupů a komplikovanou distribuci ve velký zemi a exportní teritorie a tak dále, tak tam ty deadline prostě jsou mnohem větší, než jsme si mohli dovolit my. To znamená, že oni prostě od odevzdání článků do momentu, kdy britská verze té časopisu byla na stánku, uběhla taková doba, že my jsme kolikrát byli s tou tištěnou verzí rychlejší na českém trhu. Jo, a vím, že s tímhletím způsobem, teď si nejsem úplně jistý, ale pravděpodobně to byl Metal Gear Solid 3, kdy jsme teda, ne, Metal Gear Solid 3 to nebyl, musela to být nějaká hra, kterou jsme překládali, tu recenzi. Nebo to byla možná to nebyla recenze, možná to byl článek o Metal Gear Solid 3, která byla jakoby světová premiéra. A já si pamatuju, že aniž bychom se uvědomili, tak oni měli prostě jakoby setou exkluzivitu na to, že budou první a my jsme vyšli dřív. Takže jsme byli skutečně jakoby světová premiéra. Jo, s tím časopisem, byť teda nějak trošku nechtěně. Tak, a druhá sada teda dát, která přišla teda výrazně pozdějc, protože šla poštou a na CDčkách nebo DVDčkách, byly veškerý obrázky v hi-resech a veškerý tedy, DTP soubory. Mm-hmm. Ty teda dorazily o něco díl, ale jak říkám, my jsme ty PDFka měli k dispozici, řekněme, od 3 neděl do 1 týdne dřív než ty tiskový. Takže se mezi tím na těch článcích jako z toho redakčního hlediska dalo jako snadno pracovat. Pochopitelně naše grafické oddělení muselo čekat na tu druhou fázi.
Jak vlastně probíhaly nějaký změny ohledně toho časopisu, toho PS2 magazínu? Snažil jsi tam protlačit zase nějakou svoji vizi nebo něco, prostě něco originálního, co by bylo specifický pro český trh? Nebo vlastně dal se nějak ovlivnit obsah, co bylo na DVDčku, nebo to bylo všechno stejně jako v PS1 magazínu?
DVDčko se totálně nedalo vůbec nějakým způsobem ovlivnit, to nedokázali ovlivňovat nějak zvlášť ani Angličani.
Bylo prostě od Sony daný.
To bylo v podstatě na klíč od Sony. Samozřejmě vzhledem tomu, že britský magazín byl v určitou chvíli hodně velký a prodával 100 000 náklady, tak v určitý fázi tam došlo k nějakému zapojení britské redakce, ale pořád to byla produkce Sony. Oni jenom nějakým asi dost komplikovaným způsobem mohli dodávat jakýsi obsah redakční, který prostě ve formě popisku a komentářů a dále, který potom teda Sony přímo musel implementovat a já nevím, jestli to dokážu představit, ale vzhledem k velikosti korporace, jako je Sony a relativní bezvýznamnosti něčeho, jako je demodisk na PlayStation magazínu, tyhle věci nefungují úplně jednoduše. Každopádně nějaký takový jako vstup velmi složitý tam na té britské straně určitý chvíli byl, ale o tom se nám nemohlo ani snít. A čili prostě my jsme to DVDčko brali jako
hotovou věc.
Nutnost, hotovou věc. Někdy to bylo nutné zlo, protože ten obsah nebyl úplně nejlepší, někdy byl úplně skvělý obsah. A plně jsme se soustředili na časopis. Já jsem potom možná i vědomě to význam toho DVDčka třeba snižoval tím, že jsme omezovali počet stránek, který byl věnován přímo v časopise tomu, že popisoval to, co je na DVDčku například, protože se po určitý chvíli přišlo jako zbytečný, nebo že se to dá omezit na minimální nutnou plochu. Ale co se týče toho vnitřku, já myslím, že už jako nebylo třeba být tak průkopnický, protože si myslím, že právě ten PlayStation 1 magazín a plus spousta hromada dalších importních magazínů, které tady nikdy v češtině nevycházely, ale které se lidem do rukou dostávaly, zejména těm lidem z oboru, kteří prostě to mohli studovat. Takže nějakým způsobem už jako vlastně místní tvorbu inspirovali. Takže už v té době si myslím, že level třeba byl výrazně pestřejší než řekněme -3 roky, -4 roky zpátky. Tam přeci začaly vycházet už dřív než v PlayStation magazínu prostě ty velký tematický články a různý pouzovkách intelektuální věci prostě o herní hudbě a tak dále. Už tehdy se tam prostě dala snaha nějakým způsobem rozšířit novinkový servis, rozšířit různý preview články a takové věci, což je tak jako charakteristický z toho britského herního časopisu. Takže my jsme vysvětšeně na to jenom navázali, tam šlo spíše teda o kvalitu teda řemeslnou a obsahovou. Takže já jsem jako na to si myslím jako kladl větší důraz. A nevím, v určitou chvíli jsem byl docela hodně spokojený s tím PlayStation 2 magazínem, byť asi jako není jedno jediné číslo, které bylo naprosto dokonalý kompletně, ale v určitou chvíli prostě bylo jak o čem psát, tak jsem měl pocit, že jako všichni kolem toho časopisu, že to berou jako celkem seriózně a že píšou dobře. No. A taky další faktor byl ten, že po většinu doby vlastně toho PlayStation magazínu jsem nebyl jediný člověk v redakci. No? Že jsem byli duo, dá se říct. A dá se říct, že i ten grafik, to grafické oddělení bylo více či méně nějakým způsobem, aspoň nějaký čas v měsíci
přímo v redakci.
Přímo jakoby naše, že věnovali veškerý svůj čas jenom nám. Což v tom Art Consultingu takhle nefungovalo. Tam je jedno grafické oddělení, které dělalo všechno. Takže tam pokud se sešli dvě uzávěrky nebo byly příliš blízko sobě, tak jako samozřejmě vznikala noční můra. Tady to bylo nějakým způsobem plánovaný a těch grafiků tam bylo nepoměrně více. Takže ať už teda externích nebo přímo zaměstnaných. Takže to všechno prostě přispělo k tomu, že ten časopis prostě si mohl dovolit, teď nemluvím o vzhledu, ale i o obsahu, prostě mít určitou úroveň.
Ty už to zmínil, vlastně to je věc, kterou oba jako známe, ale asi to je dobrý probrat. Jak fungovala jakoby spolupráce na bázi časopisu, že tam byl level, byl tam obsah do magazín, jak to fungovalo na této bázi?
To je další věc, která jako myslím výrazně odlišuje jedničku a dvojku, tam od začátku, vlastně možná díky tomu, že těch pár měsíců to vedl Honza, taky díky tomu, že jsme seděli ve stejné místnosti a vůbec asi celkovým mým přístupem, protože jsem už měl nějakou zkušenost za sebou, tak spolupráce nejenom nejenom prostě na základě sdílení autorů a tak dále, jak i taková, takový nějaký brainstorming, nebo prostě jenom sociální styk byl mnohem intenzivnější v této fázi u Levelu a myslím si, že jsme se jako ty dva časopisy v určitou chvíli i navzájem hodně ovlivňovali. A jak říkám, bylo tam spousta lidí, co psala do obou časopisů a lidi jako Jirka Pavlovský vlastně, který vlastně pokračovali z jedničky do dvojky, tak se skrz to potom dostali k tomu, že psali třeba i pro Level nějaký třeba tematický věci o komiks a hry si pamatuju a později, když Level vlastně obsáhl i konzolové hry, tak i recenze a tak dále.
Společně s tím, že vycházel na trhu PlayStation 2 magazín oficiální, tak vycházely i neoficiální PlayStation 2 magazíny, který myslím, že měla pod palcem Omega, když se jí nepovedlo. No rozhodně je tam byl šéfredaktor Honza Modrák.
Určitě jo, určitě si myslím, že ačkoliv do toho nevidím, tak předpokládám, že v momentě, kdy teda bylo definitivně jasno, co se týče oficiálního magazínu, tak oni měli prostě plán B nebo prostě další krok je, že budeme dělat neoficiální, protože ten potenciál samozřejmě byl velký. Dávalo to si myslím i smysl se o to pokusit.
Myslíš, že i za cenu toho, že tam neměli prostě to DVDčko s hrama?
Jak říkáš, no jasně, tak to bych nemohl říct, že si myslím, že to nedávalo smysl, to by jsme jako nemělo smysl dělat ani Next Level, jo? Který byl teda mnohem pozdější, ale v určitou chvíli prostě spousta nás věřilo, že ty časopisy jsou natolik dobrý a zajímavý pro tu cílovou skupinu, že by se mohli uživit i jako jenom na základě toho, co se píše na těch papírech a kvůli tomu DVDčku, který u toho je. Já vím, že to není případ jako většiny těch čtenářů, ale pořád je to jenom otázka, jaká teda část jich je možná. A já si myslím, že jejich úvaha taky musela být trošku, že třeba přetáhnout část právě čtenářů, který prostě jdou hlavně za tím obsahem a možná, že už u toho PS jedna magazínu by raději kupovali třeba verzi bez disku.
To by bylo levnější a tak.
Ale byli v podstatě přinuceni nějakým způsobem jako si kupovat dražší produkt, prostě, který v plný míře nestály. Nebo já nevím, kolik jich bylo takových lidí, ale všichni jsme si představili, že možná někdo takový existuje. Takže pro někoho takového ten neoficiální magazín by dával smysl. Navíc si myslím, že možná nejsem si úplně jistý, ale možná panovala určitá naděje, že by i ty neoficiální magazíny mohly nějaký jako diskový obsah někdy nabídnout. Což potom britský časopisy začaly dělat. Ale to zřejmě asi nebylo součástí úvah Omegy, protože oni tam nikdy ten disk nedávali. Mm-hmm.
Jo?
Dávali, nedávali?
Omega,
no.
Omega.
Ani dívko? Video dívko?
PlayStation Magazine 2 oficiální.
Neoficiální.
No, byly tam trailery na hry. To vím, že tam bylo jako video DVDčko. Ale nevím, jestli...
To, co dělal Honza?
No, ale nevím, jestli tam byly i jako demoverze.
Ne, demoverze asi určitě ne. Ale jo, přesně, no. Takže tohle mohla být cesta třeba. Mm-hmm.
PlayStation 2 magazínu vyšlo 70 čísel. V těch pozdějších třeba dejme tomu 15-20 číslech už tam prostě vzadu byla nějaká větší rubrika PlayStation 3, že už přecházelo se na novou generaci konzoli, jak ty jsi to vnímal, jakoby tu ambivalenci, že děláš PlayStation 2 magazín a zároveň je třeba, abys tam prostě psal i o té PS3.
Ne, tak ono to bylo spíš obráceně. Ono to bylo takový jako že spousta lidí už chtěla o té trojce psát.
A nebylo kam.
Váhali jsme, jestli ten správný čas. Jestli tím se neodcizíme příliš velké části našeho čtenářstva, který ještě třeba neměl možnost stihnout přechod na PlayStation 3. Ale pochopitelně z pohledu autora, redaktora se jako život v momentě, kdy přišla PS3, přesunul na tu PS3, i když jako ještě řadu let vycházely slušné hry na PS2 a to si myslím, že bylo reflektování tom časopisu, ale ignorovat, prostě, že PS3 by bylo trošku takový nepohodlný. Mm-hmm. myslím, pro duševní rovnováhu.
Jasně.
Ale samozřejmě jako z toho komerčního hlediska to byla těžká otázka, že? Kdy to udělat, nebo jestli vůbec zda to udělat. A chodili velice rozporuplné reakce na to, já prostě se netroufám nějakým způsobem z toho udělat nějaký závěr, jestli převažovaly tedy reakce pozitivní nebo negativní. Byly tam reakce ve smyslu, že samozřejmě, že to je jako odráz, protože se to jmenuje PlayStation 2, takže tam nemá být nic o PlayStation 3. Jiný reakce, že to vítají, protože ať už teda lidi, co si to velice brzy pořídili, tak lidi, co o tom uvažovali a chtěli mít nějaký přehled o tom, prostě nehledě na to, že to nemůžou tedy vyzkoušet na vlastní kůži. Takže jo, ale myslím si, že to nikdy nějako nepřesáhlo nějakou únosnou míru.
Nikdy vás to neodradilo to, abyste to dělali dál?
No, to rozhodně ne, ale jako teda PlayStation 3 se tuším úplně u posledních několika čísel už neobjevoval, což bylo způsobené tím, že my jsme začali vydávat Next Level, kde vlastně se poskytla docela slušná platforma pro PS, nejenom pro PS3, ale hlavně taky proto, že proběhla v Anglii další designová změna a i v té anglické verzi oni PlayStation 3 jako téma vyloučili a úplně překopali v podstatě...
To byly nějaký ty poslední tři čísla?
Úplně poslední, úplně překopali koncepci časopisu PlayStation 2. Z mýho pohledu to šlo úplně do háje. V podstatě to...
Na mě to působilo jako katalog her, který by si směl koupit PS2, než bude jako mimo prodej.
Tak, přesně tak a úplně snížili jako i cílovou skupinu. Jo. Najednou prostě z časopisu, který si mohl číst kdokoliv od 12, řekněme, v pohodě do 30, 40, prostě do jakéhokoliv věku, pokud měl zájem o hry, tak najednou se stal vysloveně teenagersko-dětskej, jak říkáš, katalog, to si myslím, že je docela výstižný. A my jsme tedy měli nějakou dobu závazek, kdy to musíme vydávat, ale já prostě nemám problém se přiznat, že mě to teda už otravovalo. To bylo poslední tři, čtyři čísla a bylo to teda souběžně s Next Levelem. Já jsem nějaký 3-4 čísla dělal v oba časopisy a jako doopravdy, jakože každý 14 dní byla teda uzávěrka 100 stránkových časopisů. A to v podstatě mě úplně vrátilo do úplných začátků PlayStation 1 magazínu, kdy jsem neměl čas, prostě, takže to byl více či méně z 90% překládaný časopis,
ještě než
který dožíval.
Jasně. Než se pustíme do Next Levelu, tak asi by lidi zajímalo, jestli tam nějaký úvahy o tom, že v Anglii vychází dodnes PlayStation 3 magazín oficiální. Jestli tam byly nějaký úvahy o tom, jestli by se do Česka koupil PlayStation 3 magazín.
Byly úvahy a on se teda uvedl na pravou míru, on se nemenuje PlayStation 3 magazín, ale on se jmenuje PlayStation magazín, protože konečně někomu došlo ve futuru, že i když konzole prostě nevyhnutelně musí mít životní cykly, tak to nemusí být pravda pro časopis, že ten může mít nějaký nadřezenou značku. Takže PlayStation magazín a idea byla taková, že prostě bude věčný, nebo dokud bude existovat nějaký PlayStation, jakýkoliv číslo, nebo jakýkoliv formátu do kapsy, nebo tak, takže se PlayStation magazín bude. Takže vychází PlayStation magazín, není nějak zvlášť úspěšný, nebo rozhodně ve srovnání s jedničkovým a s dvojkovým magazínem je výrazně menší, příčiny si všichni dokážeme představit a úvahy do určitý míry byly, ale v podstatě jenom do okamžiku, kdy jsme se dozvěděli, kolik stojí Blu-ray disk na coveru a no, v podstatě to byla jediná informace, která to úplně zabila, protože jinak ty podmínky byly srovnatelné. Pochopitelně výhlídka jako na časopisecký trh nebyla tak optimistická jako v době dvojky nebo jedničky. Takže ty náklady, které s tím byly spojené, vlastně byly ještě závažnější, než kdyby byla situace bývala jiná. A ta vyhlídka nebyla daná jenom tím, že už jsme cítili, že všichni, že internet začíná výrazným způsobem šlapat do zelí, když tak řeknu papírovým médiím, ale specificky u PlayStation magazínu taky tím, že to byl první onlineový PlayStation a tím pádem dělat oficiální magazín s tím, že teda máš vysoký náklady, ale máš tu sladkou odměnu v tom, že máš exkluzivní disk plný demo verzí, který nikdy neseženeš, najednou už neplatí. A já si myslím, že naprosto správně, prostě z toho byl vyvozený závěr na Foglu, že tím pádem, že to je příliš velké riziko a že to vlastně moc velký smysl nedává. Já skutečně si nedokážu představit, že by ten časopis si nějak jako zvlášť hodně lidí kupovalo za tu cenu, za kterou by musel být prodávaný.
Což bylo nějakých 300 korun?
No, minimálně tak kolem 300 jako by to bylo určitě a za podmínky tedy, že mám PlayStation 3 a na tom disku se v podstatě neobjeví nic, co bych si nemohl celku pohodlně stáhnout z PlayStation Store. I souvislosti s PlayStation Store si myslím, i Sony jako nějak zvlášť nebyla motivovaná mít tím nějaký časopis, protože přece jenom jako primární účel bylo pro ně distribuce softwaru, nikoli, a to si třeba může spousta lidí myslet, nikoli ovliv nějaký vymývání mozku. Nikdy jsem nezažil ze strany Sony, že by jakkoliv se snažili zasahovat do hodnocení nebo skladby časopisu nic takového.
Jejich jediná aktivita byla posílání her.
Jejich priorita byla prostě, že se demo verze dostane mezi lidi a že se značka PlayStation objeví na stánkách a do podvědomí lidí. To, že o čem tam píšeme a kolik dáváme, jaký hře, včetně těch 3Ačkových od Sony, skutečně nebylo nikdy předmětem nějaký vážnější diskuze. Mm-hmm. Já jako neříkám, že nějakým večírku prostě z legrace nějaký pošťuchání nebylo, ale nikdy skutečně žádný ovlivňování nebylo. V takový míře, jak by si někdo mohl představovat. A říkám, ten trojkový soskotal na tom, ale logický důsledek celého tohohle, celé ty analýzy bylo to, že teda, co teda dál, a zvítězila varianta, že jestliže tedy nemáme značku PlayStation jako licenci, jestliže nemáme dema, tak další nejlepší možnost je dělat tedy neoficiální časopis, který ale rozšíří svůj záběr o další témata, tím myslím platformy, tak aby mohl počítat prostě s co nejširším trhem. Takže se tam zařadilo nakonec PC, s tím, že PC bylo úmyslně upozaděno, dalo by se říct.
Ve prospěch levelu.
Taky, ale přeci jenom my jsme chtěli, aby ten časopis primárně promlouval
ke konzolistům,
bývalým čtenářům OPS 1, OPS 2, Xbox magazín oficiálně, který tady vycházel s tím diskem a který prostě se nedokážu představit.
12 měsíců vycházel.
No, že by mohl nějak jako trvanlivě se udržet. A čili jo, takže o čistě PCčkových hrách jsme se tam dohodli, že budeme psát jenom o těch velkých, které jako skutečně můžou zajímat každého, včetně toho konzolisty. Takže dneska, kdyby vycházel Next Level, tak si myslím, že tam bude článek velký o Diablo 3, až vyjde. Ale rozhodně ne.
A to by třeba z PCčkových her bylo všechno, dá se říct. Třeba.
No ne, tak jako nebo srovnatelně StarCraft, jasně, nebo jasně. Star Wars, The Old Republic, ale určitě by tam nebyla recenze Career Commandu.
Jasně. No. Spousta lidí považuje Next Level za takový jako vrchol časopisectví, i možná díky tomu, že běžel jenom prostě toho půl roku, že to může být jako takový nějaký jako vzpomínkový.
Tak spousta časopisů běžel jenom půl roku.
Jasně, no, ale byly tam nějaké jako úvahy nad tím, že se udělal něco jiného než Next Level, že prostě tohle to nebyl jediný koncept, s kterým se jako tam přišlo.
No jako ne, já jsem to teď popsal, že jo, prostě časopis širším závěrem naprosto neoficiální, značku budeme mít my, proto jsem měl Level, nebo podobně jako Level, značka bude naše a obsah bude kompletně lokální, nebudeme platit žádnou licenci a a obsah bude co nejširší. A poslední teda a nepostradatelná složka toho konceptu je, že ten časopis bude za co nejpřijatelnější cenu.
Což bylo tehdy 69 korun to zaváděcí.
69 korun zaváděcí, 89 následná.
Proč běžel Next Level jenom půl roku?
Protože je zřejmý, že ten koncept, jak jsem ho tady popsal, byl založený na některých chybných premisách. A to zejména, co se týče potenciálu prodejního. Mm-hmm. Jako myslím v kusech. Takže Next Level se prodával docela slušně. Rozhodně na poměry českého trhu časopisů o zvláštních koníčcích, když tak jako zobecním, tak to žádná katastrofa v těch absolutních číslech nebyla. Nicméně vzhledem k nákladům versus marži a tak dále, ten výnos
byl v mínusu, nebo?
Byl zřejmě v mínusu. Mm-hmm. Já do těch čísel neviděl, ale byl zřejmě v mínusu a byl a vyhlídka nebyla až tak optimistická, jak by si třeba mohli majitelé firmy představovat. Je nutný říct, že ani to by nemusela být překážka. Já si myslím, že spousta vydavatelů klidně, pokud to nezpůsobuje nějaký masivní ztráty, tak téměř nevýdělečný nebo lehce nevýdělečný titul můžou podporovat třeba klidně dalších 12 měsíců s tím, že se snažíš, že jo, prostě nějakým způsobem doladit celý ten obchodní model tak, aby nadále fungoval.
Když tam máš třeba nějaký rok hájení, dá se říct.
Dejme tomu, nebo prostě nějaký vydavatel, někdo má třeba brutální jakoby průzkum dopředu, takže prostě když jim to neklapne hned, tak jdou od toho, někdo jako Fogel až tolik neutrácí na přípravu a potom může, nebo myslím si, že to byl model ve Foglu běžný, potom pokračuje tady delší dobu a snaží se, pokud to teda říkám, nepřináší nějaký katastrofální zásahy do financí. V případě Next Levelu vlastně se začínalo z toho nějaké bylo nastavení, ale končilo se úplně za jiných podmínek, protože právě někdy v té době, kdy se jako Next Level startoval, tak Fogel Publishing, myslím ten německý, prodal tu pobočku svoji českou firmě Burda. A Burda evidentně má úplně jiný pohled na dobu hájení a takovéhle věci. Takže nějaká doba hájení tam byla, ale pro ně to bylo vlastně neuspokojivý. A tím si říct, že si myslím, že za konstelace starého Foglu by Next Level, neříkám, že by byl úspěšný, ale možná by vycházel dalších pár měsíců. Možná. A možná by se to třeba i povedlo zlomit. Ale je teda třeba spravedlivě říct, že pochopitelně to byl
dá se říct, že projekt, to byl spíš jako pokus?
Pokus, projekt, u kterého byly zřejmý rizika a prostě to neklaplo. No. I když já jsem přesvědčený, že většina lidí, co se kolem toho točila, udělal pro to maximum, aby to úspěšný bylo. A nicméně kvalita obsahu a přístupná cena a řekl bych velmi pěkná grafika prostě nestačí na to, když ten trh jde úplně opačným směrem v tu chvíli.
Spousta lidí to může pořád vnímat ten Next Level jako neuzavřený, že prostě v tom posledním čísle, který vyšlo, byla uvutávka na další číslo a možná i jako pro tebe to mohla být jako to je, rána z čistého nebe.
Jo, je to tak, já bohužel jako nebyla vlastně příležitost nějakým způsobem přímo teda v tom médiu oznámit, vysvětlit, rozloučit se nic takového, protože skutečně to rozhodnutí mělo okamžitou platnost a přišlo ve chvíli, kdy nebylo už možné nějakým způsobem
měnit
obsah toho předchozího čísla a žádný další už nikdy nebylo. No. My jsme byli ve fázi vlastně už přípravy toho dalšího čísla. tu chvíli, pokud si správně vzpomínám. Nevím přesně, jako v jaký fázi, už tak jako přesně si to nejsem schopný rekonstruovat, ale blesk čistého nebe je tak nějak asi výstižný.
Co byla tvoje pozice, když skončil Next Level? Pracoval jsi dál v Bordě ještě nějaký čas?
Vůbec ne. Vůbec ne. Já jsem prakticky okamžitě, nebo respektive dal jsem si pár měsíců pauzu, ale pak jsem nastoupil do Electronic Arts.
Kde pracuješ doteď?
Kde pracuji do dneška. Tam já se snažím vybavit, co jsem dělal ty poslední dny, ale v zásadě, já nevím, asi jsme hráli Mešt.
No, to si taky pamatuju taky takhle.
Celkem uvolněný atmosféře. Ne, já už jsem pak jako vlastně, jestli jsem tam ještě nějak pár týdnů chodil, jako rozhodně tam rozcházeli jsme ve velmi dobrém, řekl bych, na rozdíl od odchodu od Art / Omega Publishing, tak tady ten rozchod byl naprosto přátelský a čili prostě jako i ta celkově jako ten prožitek byl mnohem příjemnější a díky tomu teda jsem neměl nějaký, jako, že bych zákaz vstupu nebo něco takový, takže už jsem jako pár dní ještě jako by strávil, nebo možná i týdnu s bývalými kolegy a tak nějak jako tomu došlo tak postupně a v pohodě. No.
Dá se říct, že jako z tebe něco spadlo, jako nějaká tíha, nějaký zodpovědnosti, že já si pamatuju, že když tam docházel, tak prostě velmi uvolněně jsi tam prostě byl a dalo se říct, že jako ne, že bys nelitoval asi, ale jako nebyl to takový, že bys byl jako rozhořčený z toho.
Ne, já bych neřekl, že by ze mě jako spadla na těch zodpovědnosti, jako to bych neřekl, že by mi to nevadilo, nebo že bych, řekněme, měl úplně nějak otrávený tím, že dělám nějaký next level. Právě pravý opak je pravdou, to bylo skutečně hodně zábavný. A byl to vlastně první časopis, který kompletně 100% jsme tvořili, že jo. A zároveň jsem měl pocit, že má jako skoro srovnatelnou úroveň jako vlastně nějaký ty naše zahraniční vzory, protože jsme se to mezi tím všechno vlastně naučili. Mm-hmm. Ale ono to totiž, i když mluvíme o blesku z čistého nebe, tak několik měsíců už jsme dostávali určitý jako signály, takže více či méně člověk se postupně jakoby smířoval s tím, že tohle to nebude věčný. Že to bylo právě v tu chvíli, kdy to přišlo, bylo trošku překvapení, bylo to dřív, mnohem dřív, než jsme čekali, ale bylo to něco, s čím člověk už jako se smířil do určitý míry. Jo, takže a já potom, když už jsem tam docházel, jak je klidně možný, že už jsem nějakým způsobem v kontaktu s Electronic Arts byl, takže měl jsem i jako co se týče nějaký existenční jistoty, jsem neměl, určitě jsem nebyl ve stresu z tohohle hlediska, takže aspoň z tohohle pohledu si myslím, že jsem mohl být uvolněný, ale jako že bych byl nějakým způsobem nadšený, že Next Level končí, nevím, z takového to rozhodně ne.
Kdyby jsi dneska měl příležitost, kdyby si někdo dal prostě na omezený rozpočet, kdyby jsi mohl udělat jakýkoliv časopis, byl by to Next Level znovu, nebo by to bylo prostě dneska už něco úplně jiného?
No, asi by to nebylo vůbec o hrách.
Bylo by to o muzice nebo?
Ne, já nevím. Já vždycky jsem si říkal, že bych skutečně jako zkusil něco jako nebo klidně i licenci Wildu. To je, myslím, velmi, velmi dobře dělaný časopis a i na tom americkém trhu, který je stejně jako jakýkoliv jiný těžce postižen nástupem internetových médií, tak Wired, podobně jako Edge, podobně jako několik dalších takových velice prestižních titulů, které nejsou vysloveně široce mainstreamově komerční, ale mají celkem úzký zaměření a mají dobrý zvuk u určitý skupiny, cílové skupiny, tak nebojuje s nějakým drsným poklesem a tak dále. Tak to je, myslím, model, který by se dal uvažovat. Dneska vlastně konec konců nemám tušení, jak se daří, ale ten český hudební Full Moon je podobný koncept, jako, že prostě jakoby skoro nekompromisní přístup časopisu. k jeho obsahu, k jeho stylu, prostě s tím, že buď nás chcete, nebo nechcete, ale my se vám nebudeme podbízet. Mm-hmm. Což je teda spíš sedí na ten Edge, méně na ten Wired, který je přeci jenom jako obchodně vedený časopis, ale pořád jako se vymyká, dalo by se říct tomu, co si představíš pod mainstream časopisem. A mně se líbí pro ten široký, všechno v podstatě, o čem se ve Wiredu píše, je zajímavý. Mm-hmm. I když to mě předem nezajímá, tak díky tomu to člověka nějak přesvědčí, že to zajímavý je. Takže tam je cokoliv od v podstatě populární vědy přes technologie, přes fenomény, kulturu, politiku. To je prostě věc, která je jako zajímavá. To bych třeba osobně něco podobného rád dělal. Asi, kdybych měl teda ten neomezený rozpočet a nekoneční možnosti.
Asi úplně poslední otázka, kdybys měl zhodnotit jakoby svou časopiseckou kariéru, protože teď bych to nechtěl, jako, aby to nevyznělo tak špatně, ale asi už se nevrátíš jakoby, do nějaký časopisecký, pokud by nepřišla nějaká opravdu jako dobrá nabídka do těch časopiseckých vod, nebo...
No, není to pravděpodobný, no. Jako, bavíme se tady o něčem, co se blíží jako takovému malému zázraku, no.
Jasně. Tak kdybys prostě měl zhodnotit, co se ti povedlo a co se ti nepovedlo, nějaký věci, které opravdu ti třeba do dneška vrtají hlavou, co by to mohlo být?
Já nevím, jestli takhle uvažuji, jo? Takže jako, že bych jako to měl srovnaný hlavy a teď ti mohl říct prostě žebříček pěti nejmín povedených a pěti nejlíp povedených věcí. Takže to je v podstatě na tuhle otázku si reagoval, takže co teď hned musím něco vzpomenout, jo? Ale tak já myslím, že už se jako padlo asi více či méně. Odmyslím si, že takový věci, jako že si myslím, že se mi hrozně dobře povedla recenze na Shadow of the Colossus. Tak když jako vemu nějaký větší věci, tak myslím si, že se nepovedlo, což bylo daný tou malou zkušeností a okolnostma. Výrazně teda bych řekl nepovedla jazyková úroveň v prvních několika PlayStation 1 magazínech. A co se naopak povedlo... No, asi je tam přirozený progres, protože to budou skutečně ty poslední věci, to znamená ten next level v té podobě, jakým byl. Nepovedl se jako business obchodní, model, jako business, ale z hlediska vnitřního pocitu spokojení, tak ten tam byl výrazný. No. I když hraničí s tím, tedy skutečně, já jsem byl hodně spokojený s některýma OPS dvojkama, některýma číslem OPS dvojky. Jsem jako osobně jako některé ty vydání hodně líbily.
Tak jo, děkuji za rozhovor.